Маттай бәйән иткән яхшы хәбәр. Беренче бүлек. Гайсәнең нәсел шәҗәрәсе. Ибраһим һәм Дауд тыҡымынан булған Гайса Мәсихнең нәсел шәҗәрәсе. Ибраһим Исхаҡның, Исхаҡ Яҡупның, Яҡуп Яһүдәнең һәм аның ағай-инеләренең әтисе. Яһүдә Тамардан туған Перес һәм Зирахның әтисе. Перес Хисронның, Хисрон Рамның, Рам Аминадабның, Аминадаб Нахшонның, Нахшон Салмонның, Салмон Рахаптан туған Бұғазның, Бұғаз Руттан туған Абитнің, Абит Ишайның, Ишай Дауд патшаның әтесі еді. Дауд Урийнің хатынынан туған Сүлейманның, Сүлейман Рихабғамның, Рихабғам Абияның, Абия Асының, Асы Йохашафатның, Йохашафат Йорамның, Йорам Узияның, Узия Йотамның, Йотам Әхәзнің, Әхәз Хизақияның, Хизақия Миннашының, Миннашы Амонның, Амон Йошияның әтесі еді. Исраил халқы кішіләп Бабилгә көшірілу дәуірендә Йошияның оғлы Якынья һәм аның ағай-інілләре туды. Бабилгә кішіләп көшірілгәннән соң Якынияның оғлы Шихалты ел туды. Шихалты ел Зируббабелнең, Зируббабел Абихудның, Абихуд Ильяқимның, Ильяқим Азурның, Азур Садыкның, Садык Ахимның, Ахим Илиутның, Илиут Илғазарның, Илғазар Маттанның, Маттан Яқупның, Яқуп Мәрьямның ире Йосыфның әтесі еді. Мәрьямнән Мәсих деп аталған Ғайса туды. Ибраһимнан Дауытқа қадар барлығы 14 буын. Дауыттан алып Бабилгә кішіләп көшірілген вақытқа қадар 14 буын, һәм Бабилгә көшіріліп, Мәсих туғанға қадар 14 буын болды. Ғайсәнің тууы. Ғайса Мәсихнің тууы менә былай болған. Анасы Мәрьям Йосыф белән ярашылған болған. Әммә алар никахлашқанчы, Мәрьямнің изге рухтан балаға узған ашықланған. Ире Йосыф исә тәқва кіші боларақ, Мәрьямны оятқа қалдырмасы үшін, ярашуны яшыртын ғына әзерген етләген. Әммә ул, бұ турыда ойлап ергенде, түшіндә аның янына Раббы фәріштәсі келіп, Дауд нәсілінен болған Йосыф, Мәрьямны хатын итіп алырға қорықма. Қарынында ерткен баласы изгі рухтан, ол ир бала тудырашақ. Сен аңа Ғайса деп есім құшарсың. Шынки ол, өз халқын гүнахлардан құтқарашақ дейді. Бұлар барысы да Раббының пиғамбер аша, мінә ғиффәтлі қыз ауырға қалып ұғыл табашақ, аңа Имануил деп есім құшарлар деген сөзләре ғәмәлге ашсын үшін болды. Имануил Аллаһы біздің білән дегенін аңлата. Йосыф йоқысынан уянғаш, Раббының фәріштәсі нәрсә қушқан болса, шуны ішләді. Ол Мәрьямгә үйләнде. Әммә Мәрьям оғылын тудырғаншы, Йосыф аңа яқынаймады. Балаға ол Ғайса деп есім қошты.